Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Još jedno druženje u Riznici znanja obećava nova saznanja iz različitih oblasti. Ne kaže uzalud narodna poslovica, što više znaš, više vrijediš. Evo šta smo za danas pripremili. Predstavit ćemo vam Eriku, zimzelenu ukrasnu biljku koja daje zanimljivo zimsko cvijeće, te je sve popularnija za uzgoj kod nas. Na našem području gaji se vrsta Erika carnea, koja može uspješno zimske dane da provede na otvorenom prostoru. To je mala žbunasta biljka koja ima zelene dekorativne listove u vidu iglica. Zvonasti cvjetovi su u cvastima. To je vrsta koja prezimi na polju, cvjeta i pod snijegom, već u decembru ako je zima blaža. Biljka potiče iz Južne Afrike, a tek nekoliko samoniklih vrsta može se naći na području Europe. Na zemlji žive milioni životinja, a mi znamo tek za polovinu. Tako bar kažu naučnici koji svake godine otkriju hiljade novih vrsta. U današnjoj emisiji spomenut ćemo neke od najzanimljivijih prinova. Minuti emisije protkani su pričom i o Pančićevoj omorici. Otkrio ju je naš botaničar Josip Pančić, po kojem je i dobila ime, na planini Tari 1875. godine. Nadamo se da ćete i ovaj put ostati s nama i na pravi način upotpuniti svoje dragocjeno vrijeme.
Riznica znanja.
Pođimo redom. Bojom lista i cvjetovima biljka Erika ublažit će zimsku melanholiju i učinit će da svaka bašta izgleda ljepše, privlačnije i dinamičnije. Za naše podneblje interesantna je Erika carnea jer može da prezimi na polju na niskim temperaturama. To je mali zimzeleni žbun koji ima zelene, igličaste i veoma dekorativne listove. Cvjeta u rano proljeće, često i pod snijegom, a kada je zima blaga već u decembru. Erika carnea je nezamjenjiva vrsta za postizanje zimskog kolorita. Lijepo izgleda na kamenim kosinama, lejama ili u žardinjerama na balkonu. Pri kupovini biljke obratite pažnju da listići imaju svježe, zelenu boju, a kada se biljka protrese, listovi ne bi smjeli da se osipaju. Još podataka saznajemo od inženjera hortikulture Vanje Perendije, profesorke u poljoprivrednoj školi u Banja Luci.
Erika, to je ujedno i njen latinski naziv. Prevod sa latinskog jeste metla ili vres. Zovu je još i kaluna. jedna fina zimzelena lepotica, visine u proseku 20 pa čak i do 50 cm. Odlikuje se uspravnim drvenastim grančicama koje, znači, u vrhu su zeljaste. Po celoj grančici su raspoređeni sitni listovi i isto tako sitni cevasti cvetovi. Znači, to je jedna klasasta, hajde kažemo, cvast koja može biti bar kod nas ovde, recimo u našim krajima, kao što je vrsta Erika Karnea, može biti bele ili nekih, recimo, različitih nijansi roze boje. Ova biljka cveta već tamo negde kraj avgusta pa sve do, odnosno tokom avgusta pa sve do kraja oktobra meseca. Već u novembru, recimo, ukoliko je, ajde kažemo, vremenski uslovi odgovaraju, ona će nastaviti još malo, produžit će cvetanje. Međutim, ti njeni cvetovi se opet zadržavaju tokom zime, što je vrlo interesantno i lepo, sve do proleća. Međutim, poželjno je, recimo, da pre tih jakih mrazeva tamo u decembru mesecu da orežemo te njene zeljaste vrhove, iz prostog razloga da bi ta biljka mogla bolje da se bokori od proleća, jer kao što sam i rekla, to je mala žbunasta biljka i naravno da bi bolje cvetala. Kod ove biljke trebamo obratiti pažnju takođe da bude na sunčanoj poziciji, mada njoj prija i blaga polusenka, ali ono što je obavezno jeste da ne podnosi krečenska zemljišta, znači uglavnom ako zalivamo biljku, kad zalivamo biljku, zalivaćemo je ili odstajalom vodom ili kišnicom. Između, naravno, dva zalivanja, obavezno voditi računa da se zemljište prosuši. Naravno, sa padom temperature polako ćemo i mi da prestajemo sa zalivanjem. Pogotovo ukoliko je ta biljka izložena već kiši ili uopšte padavinama, znači nema potrebe sa tim delom posla. Što se tiče sadnje ove biljke, odličan je predlog kako za terase, žardinjere, jel? Saksije isto tako je dobar predlog, recimo, da se sadi u vrtovima, u grupama najčešće, i najlepša je u grupicama, i to uglavnom od ponajmanje 5 biljaka zajedno na nekom rastojanju otprilike od 20 do 25 cm. Biljke je također važno da pre same kupovine da se malo protrese, jer ukoliko biljka nije zdrava, doći će do otpadanja njenih listova ili cvetića. Kao što sam već spomenula Eriku Karneu, to je nešto niža vrsta ove biljke koja kod nas je onako poprilično zastupljena u prodaji. I odlična je, recimo, za uređenje alpinetuma ili, recimo, kamene neke kosine, leje, žardinjere i sve ostalo što sam već nabrojala.
Riznica znanja.
U nastavku emisije saznaćemo podatke o novo otkrivenim vrstama iz životinjskog svijeta. Živi u indonezijskim planinama Fođa, a toliko se dobro skrivala u visokim krošnjama da je ostala nezapažena sve do 2008. godine, kada ju je herpetolog, stručnjak za gmizavce i vodozemce Paul Oliver slučajno ugledao, žabu ispupčenog nosa nalik na surlu. Ona još nema ni latinsko ime, ali svi je zovu žaba Pinokio. Kad mužjak poželi da privuče ženku, oglasi se prodornim kreketanjem tokom kog mu nos nabrekne kao kiflica u reni. Jednom kad završi svoj ljubavni poj, nos se izduva. Živi visoko u planinskim prašumama Ekvadora, gdje malo koji čovjek zalazi. Kad su ljudi prvi put ugledali ovog sićušnog repatog mizavca, odmah su ga prozvali ružni daždevnjak. Možda zato što ima sluzavo smeđe tijelo i buljave oči. Delfina ste sigurno nekad vidjeli makar na filmu, ali ne sa grbom, umjesto peraja, sitnim očima i njuškom, toliko dugačkom i čvrstom, da posjeća na testeru. Aragvajski boto, slatkovodni delfin iz brazilske rijeke Aragvaja, zaveden je kao zasebna vrsta 2014. godine. Procjenjuje se da postoji između 600 i 1500 primjeraka ove rijetke zvjerke. Olingito, ovaj mali rakun težak svega 200 grama, izgleda kao spoj mace i plišanog mede. Kako je tako ljubko stvorenje ostalo nezapaženo sve do 2013. godine? Znali su da postoji, ali su ga miješali sa olingom, bliskim rođakom rakuna. Zabuna je otkrivena tek kad su jednu ženku majušnog rakuna bezuspješno pokušavali da spare sa mužjakom olinga. Nova vrsta nazvana je olingito ili mali olinga. Živi u šumama Kolumbije i Ekvadora, a hrani se voćem i insektima.
Riznica znanja.
Josip Pančić, iako ljekar po struci, naučnik je koji je najbolje poznavao i opisao floru Srbije, te postao botaničar svjetskog glasa i osnivač nekoliko naučnih disciplina. Ovaj čovjek interesovanje za biljni svijet pokazao je još u ranoj mladosti, a kao poliglota i izvanredan poznavalac srpskog jezika kumovao je mnogim terminima srpske nauke. Čuvena Pančićeva omorika samo je jedna od 102 biljne vrste koje je Josip tokom svog višegodišnjeg rada otkrio. Nakon što je 1855. godine prvi put čuo da u zapadnoj Srbiji postoji posebna vrsta četinara, omorika, morao je da sačeka 10 godina da bi dobio dvije njene grane, a potom još toliko da bi je pronašao. Strpljenje i trud su se isplatili, te je ovaj endem ponio njegovo ime, te postao glavna asocijacija na njega. O Pančićevoj omorici pripovijeda viši asistent na Banjalučkom šumarskom fakultetu, Branislav Cvjetković.
Još davne 1855. godine Pančić putuje po užičkom kraju i od lokalnog stanovništva saznaje za jednu novu vrstu, dosta njemu nepoznatu, koju narod zove omorika. Međutim, ima problem jer niko ne zna da mu objasni kakva je to vrsta, šta je to. Znaju da je neki četinar, međutim jedni je opisuju kao jelu, jedni je opisuju kao smrču. Čak ima i opisa da liči na tisu, što je bilo prilično zanimljivo, jer se vrste prilično i razlikuju. 1865. Pančić preko administrativnih organa tadašnje uprave u Srbiji daje naređenje da mu se dostave grančice svih četinara koji se nalaze na tom užičkom području i već u jesen ima grane od 5-6 različitih vrsta četinara. Na njegovom stolu se već tada nalaze grane dva bora, crnog i bijelog, zatim grančice smrče, grančice jele, tise i jednog novog četinara koji je dotad bio njemu nepoznat. To je bilo u suštini grana, odnosno četine omorike. 1877. Pančić polazi sa svoja četiri učenika na područje užičkog kraja i odlučuje da se ne vrati dok ne nađe kakva je to nova vrsta, odnosno dok je ne opiše, dok ne vidi šta je. Jer definitivno je u pitanju jedno novo otkriće, jedna nova vrsta za floru tog kraja. Odlazi sa svoja četiri učenika, uglavnom istražuje na području Zlatibora i na području Tare i nalazi omoriku po prvi put na području sela Zaovine, gdje primjećuje jednu manju grupu dosta njemu nepoznatih četinara, izrazite visine, uske krošnje i, kako on opisuje, jednog najljepših četinara koji je do tada mogao da vidi. Međutim, od tog momenta počinje njegova borba da dokaže da je to jedna nova vrsta, jer u suštini je svima njima to bilo, tada je to bilo nepoznato. Većina su je opisivali kao da je to već vrsta koja postoji, da je to neka od vrsta koja postoji na Dalekom istoku, da je to neka vrsta koja postoji na Dalekom zapadu, jel, ono što postoji u Sjevernoj Americi. I onda Pančić preduzima jedan novi korak, šalje grančice, odnosno šalje uzorke svim većim evropskim imenima u oblasti botanike koje su tada radili sa četinarima i polako omorika pronalazi svoj put do stručne i naučne javnosti da bi negdje 1886. godine poznati naučnik u oblasti botanike i šumarstva Vilkom opisao tu vrstu, odnosno dao detaljnija uputstva, odnosno detaljniji opis te vrste, čak je izdvojio u novu sekciju u knjizi pod nazivom Šumska flora Njemačke i Austro-Ugarske. To je novi rod, odnosno nova sekcija u okviru roda pice, odnosno smrče koje su srodne sa omorikom. Što se tiče areala vrste, uglavnom je to srednji tok rijeke Drine. To je vrsta koja je endem i tercijerni relikt. Endem znači da se nalazi jedino kod nas, znači specifično za jedno uže područje. Ona se nalazi u malim populacijama koje su geografski slabo, ali su ekološki jako dobro izolovane. Daleki predak ove vrste je pica omorikoides. Nađena je, njeni fosilni ostaci su nađeni negdje na području centralne Rusije, nađeni su na području Njemačke. U Republici Srpskoj vrsta se nalazi na 13 lokaliteta, u Srbiji se nalazi na više manjih razbijenih grupa na području planine Tare i postoji jedna velika populacija u kanjonu rijeke Mileševke. Prema IUCN crvenoj listi ona je definisana, odnosno data je kategorija ugrožene vrste. Malo ćemo se detaljnije pozabaviti lokalitetima koji se nalaze kod nas u Republici Srpskoj, najviše omorike ima u Višegradu, odnosno u okolini, i najpoznatiji lokaliteti na kojima se nalazi su Veliki Stolac, Gostilja, Karaula Štula, Božurevac i Tovarnica. Na području Rogatice nalazi se na dva lokaliteta, to su Novo Brdo i Panjak, na području Srebrenice na tri lokaliteta, Šarena, Bukva, Strugovi i Pliština, na području Čajnića se nalazi na Viogoru, u Foči se nalazi na Radomišlju, odnosno lokalitet Radomišlje, i jedna populacija se nalazi u Milićima. Kada se posmatra geografski rasprostranjenje, ova koja se posljednja, koja je, odnosno pretposljednja koja je navedena na Radomišlju, je ujedno i najjužnija, dok je populacija koja se nalazi u Milićima i najsjevernija. Tako da ako se posmatra taj raspon, to je negdje bukvalno nekih 100 do 150 km vazdušne linije gdje se Amorika nalazi u kanjonu, uglavnom u kanjonu rijeke Drine i oko rijeke Drine. Kada su u pitanju vještačke populacije, odnosno ono što je sađeno, uglavnom se nalazi, najveći dio se nalazi na području Bosne i Hercegovine, na području incel plantaža, zatim postoje kulture na području Srebrenice, na području Kaknja, a jedna od najznačajnijih zasađenih šuma nije na području Bosne i Hercegovine, nego na području Srbije, a to je sjemenska plantaža Amorike u Godoviku, jedna jedina takve vrste u svijetu, podignuta 90. godina i predstavlja kvalitetan izvor sjemena i najveći stupanj do sadašnjeg oplemenjivanja na našim područjima. Što se tiče same vrste rastlina krešnjaka i serpentinizma na plitkim zemljištima, negdje u rasponu od 400 do 1700 metara nadmorske visine, u suštini optimum je negdje od 1000 do 1700 stotina metara. Kada se već govori o tom arealu, postojale su dileme, još uvijek ljudi često pričaju da postoji negdje Amorika tamo gdje je ranije i nije bilo i gdje nisu sretali, tako da je govoreno da postoji na području Durmitora, Crne Gore, na širem području Crne Gore. Međutim, profesor Pavle Fukarek, akademik, je tokom 50. i 60. godina proveo detaljne istraživanje i utvrdio da je nema na područjima osim na ovina koja je navedena. Naravno, i sada još uvijek na lokalnim područjima Višegradu postoje negdje po 2, 3, 4 stabla Amorike za koje su tvrde da su populacije, međutim uglavnom su to potomstva ovih već koje postoje. Uglavnom naseljava strme litice i kamenite obronke, a tamo se povukla usled konkurencije drugih vrsta kao što je smrča i bukva. Ona se jako teško prirodno obnavlja i to je trenutno jedan od najvećih i gorućih problema u očuvanju Amorike na njenim prirodnim staništima. Uglavnom su to visoka stabla, visine najčešće 30 do 40, mada može ići do 50 metara, ima jako usku i vretenastu krošnju. Kada je u pitanju samo sakupljanje, odnosno penjanje na Amoriku, vjerovatno vaši stari slušalci će se sjetiti onih filmova gdje se ljudi sitnije građe, okretni, vispreni, penju na vrhove Amorike i bukvalno preskaču sa jednog stabla na drugo. Sada na prste jedne ruke možete izbrojati ljude koji mogu tako nešto da urade. Priča se da u Višegradu ima jedan čovjek koji to može, u Bajinoj Bašti, na Tari, pa ljudi koji se smiju mogu popeti, međutim u zadnjih 20 godina nismo sreli ljude koji se peli na Amoriku. Što se tiče same njene morfologije, odnosno njene građe, uglavnom to je ono što je problem popeti se, problem je što su donje grane uglavnom savijene nadole, na sredini stabla su odstojeće, a gornje su naviše i krošnja je jako, jako uska, skoro vretenasta. Četine su rombične, gornji dio je tamno zelen, a sa donje strane se nalaze dvije svijetle pruge. Pupolj si kestenjasti, negdje oko 3 cm dužine, kora je tanka, crvena, crvenkasto smeđa, ljušti se u veće počice, a mikro i makro strobile, odnosno ono što se zovu muški i ženski cvjetovi, su naglavnom crvene do ljubičaste boje, šišarice dužine je negdje oko 4 do 5 cm i širine je negdje oko 2 cm. Što se tiče same biologije vrste, to je jednodomna vrsta, znači oba pola i mikro i makro strobile se nalaze na jednom te istom stablu, s tim da su uglavnom, ono što je uglavnom karakteristično za četinare, makrostrobile se nalaze na gornjem dijelu stabla, pri samom vrhu, gore gdje se formiraju, to su u suštini šarice, dok se muški reproduktivni organi, odnosno mikrostrobine, nalaze na donjem dijelu. To je anemofilna vrsta, oprašuje se vjetrom, dobro podnosi mraz i sušu, otporna je na dim, prašinu, gasove itd. Postoji mnogo istraživanja i u suštini je ta vrsta u posljednje vrijeme nama jako interesantna. Prvo što ima samo kod nas i osim toga interesantna je i široj naučnoj i stručnoj javnosti, jer je vrsta koja je jako stara, preživjela je dosta nepovoljnih utjecaja, dosta nepovoljnih perioda i samim tim je značajna kao ekonomska vrsta, pogotovo u ovom periodu kada imamo oštre klimatske promjene, kada imamo oštre uslove sredine, jel, klima se mijenja, jake su zime, topla su ljeta, pa je interesantno iz tog ekonomskog aspekta da vidimo kako će se pokazati, pa su istraživane u svim domenima od oblasti fiziologije, genetike, kvaliteta drveta, biologije i tako dalje. Posljednja istraživanja pokazuju da je to vrsta koja je, ima karakteristike, reklo bi se, nepotpuno razvijene vrste, ne u smislu da nije razvijena, da nije sposobna da preživi, nego jednostavno usled tih malih populacija u kojima raste i kojima se nalazi, postoji značajno ukrštanje u srodstvu, što se smatra osobinom koja baš i nije najpovoljnija, jer bolje kad ima širu genetičku varijabilnost, odnosno kada više varira. Što se tiče upotrebe, koristi se kao hortikulturna vrsta, ima visoko kvalitetno drvo, otporna je, ono što smo već rekli, na dim, zagađenje, sušu i niske temperature, što je čini povoljnom vrstom za gradove, odnosno za drvorede, za parkove i tako dalje. Što se tiče samog aplikativnog šumarstva, moguća je veća gustina sadnje na terenu, što pogotovo značajno je proizvodnje drvne mase i biomase. Kada su u pitanju zemlje koje već to koriste intenzivno, prije svega skandinavske zemlje, gdje se nalazi jako mnogo morike u njihovim drvoredima, naprimjer kolega je skoro bio na sjeveru, bio je u Skandinaviji, u jednom gradu je bukvalno ima osjećaj da je gotovo svako drugo drvo omorika. U Sjedinjenim američkim državama o njihovim rasadnicima se može naći oko 200 različitih kultivara omorike, što pokazuje koliko su oni radili na oplemenjivanju omorike i koliko je ta vrsta kod njih popularna, značajna, a ako pogledate cijene možete ih naći na internetu, vidjet ćete da nije baš ni jeftina. Kada je u pitanju proizvodnja sjemena, a nakon toga i sadnog materijala, ono što je interesantno reći možda za neke buduće penjače koji se budu smjeli popeti na omoriku, jeste da 1 kg sjemena omorike košta negdje oko 1000 maraka. Tako da možda da predstavlja prilično dobar izvor zarade za one koji su zainteresovani, pogotovo za te prirodne populacije, za prirodna staništa, jer uskoro kada i mi postanemo, ako Bog da, članovi Evropske unije i tako dalje, svo to sjeme će morati biti certifikovano, imati uvjerenje o porijeklu i onda će dobiti onu svoju pravu vrijednost, odnosno bit će verifikovano kao sjeme iz prirodnih populacija. Ono što je do sada rađeno i što je u posljednje vrijeme istraživano na Morici jeste uticaj različitih vrsta mikroorganizama, gljiva, insekata i tako dalje na sjeme omorike, pokušava se riješiti problem očuvanja, odnosno obnove omorike na prirodnim staništima. Ono što smo napomenuli na početku, vrsta je jedna od naših najljepših četinara. Sadnice možete naći u svim rasadnicima hortikulture na području Republike Srpske u okviru Centra za sjemensko rasadničarsku proizvodnju u Doboju. Tako da ko ima želju da sadi, prilično zahvalna vrsta, laka za održavanje, a lijepa. Ono što je također jedan od problema trenutno sa omorikom u tim prirodnim populacijama jeste što je ona stavljena pod sistem statičke zaštite, odnosno statičke konzervacije. Trenutno se tamo ništa ne radi. Zakonom je zabranjena njena sječa i to je u redu. Međutim, postoji taj jedan nivo statičke zaštite gdje se bukvalno tamo ništa ne radi, a svi moderni naučni tokovi, odnosno naučna saznanja, govori da to treba uraditi dinamički, odnosno da tamo treba raditi da bi se omorika mogla obnoviti i sačuvati. Thank you.
Riznica znanja.
Završena je emisija Riznica znanja. Novo druženje zakazujemo za sutra. Sugestije i prijedloge možete nam slati na mail riznicaznanja@rtrs.tv. Do slušanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.